Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទាហានអ៊ីស្រាអែលដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ច្រកព្រំដែនទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកពូទីនចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី5ដោយក្តោបក្តាប់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនធ្លាប់មានលោកស៊ីជីងពីងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅហុងគ្រីនិងសេប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធទាំងលោកត្រាំទាំងលោកបៃដិនសុទ្ធតែប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានចំហមិនច្បាស់លើបញ្ហាកញ្ឆាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនអាចប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ច្រកព្រំដែននៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាជាប់នឹងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីតំបន់នោះនិងបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយថាការវាយលុកចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានព្រមានថាការចាប់ផ្ដើមការលុកលុយណាមួយចូលក្នុងតំបន់ដែលពោពេញដោយជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននេះអាចបង្កឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនជៀនបានយោងលើការទាមទារដ៏ច្រើនលើសលប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលចិនអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សានិងឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់សបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាវិធានការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺដើម្បីសម្រេចគោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនិងការកំចាត់ក្រុមហាម៉ាស់នេះតែម្ដងដំណើរវិវត្តនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសថាខ្លួនបានទទួលយកនៅសំណើឈប់បាញ់ដែលខ្លួនបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាអេស៊ីបនិងកាតាខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសំណើបទឈប់បាញ់គ្នានោះគឺឆ្ងាយពីការទៀមទាសំខាន់ៗរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកចរចាទៅអេស៊ីបដើម្បីបន្តការចរចាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីទី5របស់លោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅក្នុងពិធីស្បត់ឡើងកាន់តំណែងមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតក្រោយពីបានកំចាត់ក្រុមប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកការបង្កសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្តោបអំណាចទាំងមូលក្នុងដៃរបស់លោករួចមកបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងជាមេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងដ៏យូរបំផុតមួយចាប់តាំងពីលោក Joseph Stalin មកអាណត្តិថ្មីរបស់លោក Putin នៅពេលនេះនឹងផុតកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ហើយលោកនឹងមានសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀត ក្នុងពិធីស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកក្នុងមហាសាលវិមានក្រឹមឡង់លោកពូទីនបានដាក់ដៃលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីដោយបានសន្យាការពារច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបដែលលោកបានជ្រើសរើសចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចជំនួសអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Boris Yeltsin ក្នុងវេលាចុងក្រោយនៃឆ្នាំ1999នោះលោកពូទីនបានប្រែក្លាយរុស្ស៊ីពីប្រទេសមួយដែលកំពុងងើបឡើងពីសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដួលរលំទៅជារដ្ឋមួយដែលមិនសូវមានការរាប់រងនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកសំណួរពេលនេះគឺនៅត្រង់ថាតើលោកពូទីនដែលមានវ័យ71ឆ្នាំរូបនេះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃអាណត្តិថ្មីរបស់លោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពេលនេះកំពុងមានប្រៀបក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពធនធានរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈក្រុងគៀវកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតធនធានមនុស្សនិងគ្រាប់រំសេវជាខ្លាំងភាគីទាំងពីរទទួលរងការខូចខាតកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់ដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលជាពិសេសក្នុងតំបន់ដែលនៅជាប់ព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកពូទីនបានសន្យានឹងអនុវត្តសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងចំណាយពេលភាគច្រើននៃទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសតូចៗចំនួន2នៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបនេះដែលជាតំបន់ដែលចិនបានប្រើជាជំហរសម្រាប់មហិច្ឆតាពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសសេប៊ីដែលជាប្រទេសពីរដែលមានមេដឹកនាំបែបអត្តាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយចិននិងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនស្របពេលដែលបណ្ដាមេដឹកនាំធំៗនៅអឺរ៉ុបបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការពារទំនិញក្នុងស្រុកដើម្បីដាក់កំហិតលើឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលរបស់មេដឹកនាំអភិរក្សជាតិនិយមលោក Viktor Orbán នៃប្រទេសហុងគ្រីនិងលោក Alexander Vučić នៃប្រទេសសេប៊ីបានតាក់ទាញបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគធំៗលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានស្នើសុំមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជជែកជាមួយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីតាមវីដេអូអនឡាញក្នុងគោលបំណងសួរសុខទុក្ខដោយសារអ្នកស្រីធ្លាប់ជាសហការីជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអំលៀងដែលជាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រោយពីក្រុមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបានរងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាមិនមានហេតុផលសមស្របបច្ចុប្បន្នប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយក្រុមតស៊ូកំពុងមានប្រៀបនៅលើសមរភូមិជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចហើយរំពឹងថាការរីកចម្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាម្ចាស់នេះបើតាមសារបង្ហោះលើ Facebook របស់លោក
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរទាំងលោកឆ្នាំទាំងលោក Biden សុទ្ធតែប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានជំហរមិនច្បាស់លើបញ្ហាកញ្ឆាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនអាចប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាកសិកររួមគ្នាកង្វះចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់និស្សិតខ្លាចជាក្តីបារម្ភនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងចិនត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនាវាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាវៀតណាមគាំទ្រការលាលែងរបស់ប្រធានសភាខណៈមានការស៊ើបអង្កេតរឿងសូប៉ាន់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនការពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្នើឲ្យសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្នើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពួកគេអះអាងថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការស្នើសុំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសមាគមធាងត្នោតនិងអង្គការហ្វៀនអាឡឺម៉ង់ធ្វើឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីស្នើរួមរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលើកអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្តល់ការអនុគ្រោះលើបំណុលនិងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃនិងពេញលេញដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការរំលោភបំពានតាមរយៈកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់សហយងក្នុងនិងការបង្ខិតបង្ខំការប្រមូលក្នុងវិស័យមីក្រូប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសនេះបានជំរុញឲ្យមានវិបត្តិបំណុលឯកជននៅទូទាំងប្រទេសបើតាមអង្គការ Liga do ការសិក្សាបែបបរិមាណចំនួន3ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានរកឃើញថាប្រមាណជា 6% នៃអ្នកខ្ចីប្រាក់បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលខ្នាតតូចការរកឃើញរបស់ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថានៅចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 167,000 អ្នកបានលក់ដីដើម្បីសងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do បើតាមអង្គការ Liga do ការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2022កុមារច្រើនជាង 3% នៅក្នុងគ្រួសារដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានឈប់រៀនជាពិសេសដោយសារតែបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកុមារច្រើនជាង 4% រួមទាំងកុមារដែលមានអាយុក្មេងត្រឹម10ឆ្នាំបានចេញទៅធ្វើការដើម្បីសងបំណុលទៅកាន់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានលក្ខណៈតំណាង 18.3% នៃក្រុមគ្រួសារដែលមានកម្ចីបាននិយាយថាពួកគេកាត់បន្ថយការហូបចុកបន្ទាប់ពីពួកគេបានខ្ចីប្រាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 8.5% បានរាយការណ៍ថាគ្រួសារពួកគេមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេនេះបើតាមអង្គការ Liga do សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមាននូវការបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងសម័យប្រជុំវិក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមសួរទៅកាន់អ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអំពីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនស្ដីពីការការពារអ្នកជួបបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាប្រវីអូអេថាការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាកន្លែងវិបហាគ្នានោះទេតែជាកន្លែងស្ថាបនាគ្នារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ
ទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិសកលផ្សេងៗក៏ដោយក៏ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចបានខិតខំអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំង173ដែលកម្ពុជាទទួលយកនៅការជុំទី3នោះបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយដែលវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
លោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដើម្បីធានាភាពរីកចម្រើនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
ដោយឡែកអ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាមិនមានមូលដ្ឋានស្របទៅនឹងអ្វីដែលវិស័យកំពុងតែធ្វើក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករារកឃើញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគួរបំណុលមួយចំនួនតូចបានលក់ដីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបតាមរបាយការណ៍ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានជាង80អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 1.6 លានគណនីខណៈអ្នកជំពាក់បំណុលធនាគារមានប្រមាណ 2.1 លានគណនីបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការលីកាដូនិងអង្គការផ្សេងទៀតក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតយន្តការអនុគ្រោះលើបំណុលសម្រាប់គ្រួសារដែលជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់និងផ្ដល់អាទិភាពនៃការអនុគ្រោះបំណុលនោះដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានអាហារនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងក្នុងការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបបំណុលដែលកើតចេញពីការចំណាយទាំងនេះរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីព Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអង្គការ Liga do និងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សហជីពក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករកញ្ញាស៊ុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅតុលាការកំពូលដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីព Naga World អង្គការ Liga do ក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងបណ្ដាសហគមន៍មួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កម្ពុជានិយមរបស់អង្គការ Liga do មានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍សរុបចំនួន50ស្ថាប័នរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងសហគមន៍ដីធ្លីនិងប្រៃឈើមួយចំនួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការសម្រេចដំកល់សាកក្រុងផ្ដន់ទីនតោនឹងធ្វើឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងអាចធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាប់ចោត7អ្នកផ្សេងទៀតទៅកាន់ពន្ធនាគារភ្លាមៗផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញាស៊ីធរដែលអត់លក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់ជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតអាចយល់នៅដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថានេះជាមធ្យោបាយមួយចុងក្រោយដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះការចោតប្រកាន់និងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើសមាជិកសហជីពមួយចំនួនដែលកំពុងតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិកម្មករអញ្ញាធិត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនិងឈប់ចាត់ទុកសកម្មភាពអហិង្សារបស់សហជីពជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រៅពីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោតុលាការកំពូលបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាប់ចោទចំនួន7រូបផ្សេងទៀតដែលជាអតីតនិងបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីព Nagawal ដែលត្រូវជាប់ឃុំក្នុងចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតវ៉ាឬស្នើសុំគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានលោកថាការស្នើសុំក្នុងរូបភាពបែបនេះមិនស្របទៅតាមច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវយកមកពិចារណានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយពីកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ញាធោអះអាងថាកញ្ញាស៊ីថោបានបំពេញលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពេលនោះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាចាកចេញក៏ដោយក្រោយពីការកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីថោការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងអ្នកផ្សេងទៀតអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសហគមន៍និងប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយពិសិដ្ឋពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសွန်លីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កញ្ឆាជាបញ្ហាមួយដែលមានការយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដ៏កម្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការបែងចែកគ្នាខាងនយោបាយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 88% គាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់តែអ្នកតស៊ូមតិរឿងកញ្ឆាថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេទាំងពីរនាក់មិនផ្ដោតលើការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតនោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado លោក Sai Muni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 73/4 រស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលការប្រើកញ្ឆាស្របច្បាប់សម្រាប់ឆ្នាំ8ពាក់កណ្ដាលរស់នៅកន្លែងដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកញ្ឆាជាការកំសាន្តតែតាមច្បាប់សហព័ន្ធកញ្ឆានៅតែខុសច្បាប់ទាំងស្រុងវាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្នាំញៀនដែលគ្មានការប្រើក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រដែលគេទទួលស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានលទ្ធភាពប្រើដោយបំពេញខ្ពស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនដែលគិតថាការនេះគួរតែផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យបញ្ហាកញ្ឆាក្លាយជាឱកាសល្អសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden និងលោក Donald Trump ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនេះបយងតាមលោក Scott T. Smart នៃក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសង្គមឈ្មោះអង្គការ New Georgia Project
A lot of people don't understand policy. A lot of people don't know how
មនុស្សជាច្រើនមិនយល់គោលនយោបាយទេ។មនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាតើគោលនយោបាយប៉ះពាល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចទេ។ខ្ញុំគិតថាកញ្ឆាជាបញ្ហាមួយដែលបញ្ឆេះនិងធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងរំភើបនិងចាប់អារម្មណ៍។
នៅកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅពិធីបុណ្យកញ្ឆាជាតិកាលពីដើមខែមេសាស្ថាបនិកអ្នកស្រី Caroline Phillips ថាទាំងលោក Biden ទាំងលោក Trump សុទ្ធតែមិនបានសម្រេចអ្វីទេខាងបញ្ហាកញ្ឆានេះ
For both of them one thing they have in common is that they're
អ្វីមួយដែលដូចគ្នាសម្រាប់លោកទាំងពីរគឺថាកំណត់ត្រារបស់ពួកគេលើបញ្ហាកញ្ឆាមិនទៀងទាត់និងម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះយើងឮការសន្យាពីរដ្ឋបាលលោកទាំងពីរតែគ្មានមួយណាបានសច្ចាទេ
ក្រុមរដ្ឋបាលលោក Biden ក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបដូកញ្ឆាទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំញៀនស្រាលដោយកែសម្រួលជាជាងដាក់វាឲ្យស្របច្បាប់ Philips ថា
The current White House's policy on marijuana remains slightly unclear
គោលនយោបាយរបស់សេតវិមានបច្ចុប្បន្នស្ដីពីកញ្ឆានៅតែមិនច្បាស់ពួកគេបានឲ្យសញ្ញាថាពួកគេសុខចិត្តបដូវាឲ្យទៅស្របច្បាប់តែទំនងជាបដូចំណាត់ថ្នាក់វិញតែយើងមិនទាន់ឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទេ
នៅឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីកាលនោះគឺលោកត្រាំថាលោកនឹងប្រហែលគ្រប់គ្រងការខំប្រឹងបញ្ចប់បំរាមសហព័ន្ធលើកញ្ឆាហើយទុកបញ្ហាភាពស្របច្បាប់នេះឲ្យថ្នាក់រដ្ឋសម្រេចវិញតែសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះចេញមិនផុតពីសភាទេ លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ Newsmax កាលពីឆ្នាំមុនថាការសិក្សាបង្ហាញថាកញ្ឆាបង្កមហន្តរាយធំធេងតែបើមើលពីជ្រុងសន្លឹកឆ្នោតវិញវាជារបស់ពេញនិយមគួរសមអ្នកស្រី Caroline Phillips ថា
Trump's track record on cannabis has been inconsistent at best.
កំណត់ត្រារបស់លោកត្រាំលើបញ្ហាកញ្ឆាមិនទៀងទីយើងធ្លាប់ឮលោកថាអ្នកលក់ថ្នាំយានក្នុងទីផ្សារងងឹតគួរតែជាប់គុកឬសម្លាប់ចោលថែមទៀតផងខ្ញុំគិតថាវោហារស័ព្ទនោះគួរឲ្យព្រឺព្រួចតែយើងក៏ឃើញលោកលើកឡើងទោសឲ្យអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារបញ្ហាកញ្ឆាដែរ
ការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកអំពីបញ្ហាកញ្ឆាបង្ហាញក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup ថាឆ្នាំមុនមនុស្សពេញវ័យ 70% គាំទ្រឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ចំនួននេះច្រើនជាង2ដងចំនួនមនុស្សដែលនិយាយដូច្នេះកាលពីឆ្នាំ2000លោក Morgan Fox ជានាយកទទួលបន្ទុកខាងនយោបាយនៃអង្គការជាតិដើម្បីកែតម្រង់ច្បាប់កញ្ឆា
This is an issue that is increasingly important to voters, particularly young voters.
នេះជាបញ្ហាដែលកាន់តែសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេង។បេក្ខជនណាដែលចង់នាំមុខមិនថាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសភាថ្នាក់រដ្ឋឬថ្នាក់មូលដ្ឋានទេបើគេប្រងើយកន្តើយលើបញ្ហានេះពួកគេនឹងធ្លាក
់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលចង់ឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់កំពុងសង្ឃឹមលើចំណាត់ការរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនលើបញ្ហាកញ្ឆាមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ។សម្រាប់លោក Scott Stearns ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាជំរំជាច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានរុះរើក៏ដោយក៏ក្រុមបាតុករគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រាញ់នៅនីលតូវ៉ាប្រសិនបើការតូវ៉ានៅតែបន្តអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនជាង20នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយជំរំរបស់ពួកគេត្រូវបានរុះរើដោយបង្ខំនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាបែបនេះហាក់មិនធ្វើឲ្យបាតុករបាក់ទឹកចិត្តទេពួកគេជាច្រើនបានបន្តការទៀមទានៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋដូចជាមីឆីហ្គិនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរំសាយក្រុមអ្នកតវ៉ាពីអាគារមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ីអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC លោកថាការពង្រឹងច្បាប់និងធានាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់អំឡុងពេលវិធីចែកសញ្ញាបត្រលោកថ្លែងថា
យើងនឹងធ្វើការងារហើយបើស្ថាប័នសម្រាប់ធ្វើពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតដោយអបអរសាទរជាមួយគ្រួសារយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីនេះនឹងធ្វើដោយរលូន
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងអំពីការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធហើយសហប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោក Midland Drew បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ CNN ដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារស្នូលរបស់លោក Biden លោក Land Drew ថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិតវ៉ាប៉ុន្តែត្រូវតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបើតវ៉ាដោយប្រើហិង្សាមិនអនុញ្ញាតទេហាមការប្រឆាំង Jewish ហាមការប្រឆាំងអ៊ីស្លាម
ចំណែកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ជាថ្មីចំពោះបាតុកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Truth របស់លោកថាលោក Biden គឺជាដើមចមនៃការតវ៉ាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចទាំងអស់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan លោក Michael Trogut ថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលលោក Trump កំពុងប្រើដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញលោកប្រាប់ VA តាម Sky ថា
And he wants them to stop he wants protesters
គាត់ចង់ឲ្យបាតុកររួមទាំងនិស្សិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដេញចេញពីបរិវេណសាលាប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ឬគាត់មិនចង់ទទួលស្គាល់ថាប្រធានាធិបតីមានអំណាចដោយផ្ទាល់តែទួចលើបញ្ហានេះ
លោកត្រូវគាត់ថាបើពួកគេបន្តការតវ៉ាអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកា
I think the protest generally
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅការតវ៉ាចំណេញលោក Donald Trump ព្រោះវាផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់អ្នកគាំទ្រមួយផ្នែកធំរបស់លោក Trump ហើយអ្នកគាំទ្រលោក Trump ទំនងនឹងចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនឡើងខណៈម្យ៉ាងវិញទៀតការតវ៉ាអាចបង្អាក់ការទៅបោះឆ្នោតរបស់យុវជនដែលភាគច្រើនគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រលោកជូបៃដិន
គេរំពឹងថាលោកបៃដិននឹងនិយាយអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកប្រឆាំងឈ្វីសនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារនៅសារមន្ទីរ Holocaust សប្តាហ៍នេះលោកត្រាំក៏នឹងរវល់ឡើងសវនកម្មតទៅនឹងការកាត់ក្តីពីបទអក្រិតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងត្រៀមសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនៅរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាកសិកររួមគ្នាកង្វះចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់និស្សិតក្លាយជាក្តីបារម្ភនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងចិនត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនាមាសចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាវៀតណាមគាំទ្រការលាលែងរបស់ប្រធានសភាខណៈមានការស៊ើបអង្កេតរឿងសូប៉ាន់ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី1ក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់និងបង្កើនកិច្ចសហការបន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានមើលឃើញថាកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងទាំង3គួរតែស្ថិតនៅរួមគ្នានិងមានក្រសួងតែមួយបានហើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាលើកដំបូងក្នុងការឆ្វេងយល់និងសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរួមដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទនិងបញ្ហាកសិកម្មក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់ក្រសួងទាំង3ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងទាំង3នឹងចាប់ផ្តើមបង្កើនកិច្ចសហការរវាងគ្នាឲ្យកាន់តែរលូនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបានផ្តល់ផលចំណេញដល់កសិករនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់ទីជនបទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនឹងសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាកសិករតាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅភូមិសាស្ត្រដែលប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកឬរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាប់ជាប្រចាំចំណែកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏ត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយក្រសួងទាំងពីរដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងទាំង3គឺជាកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាលើកដំបូងប៉ុន្តែកន្លងមកក្រសួងទាំង3នេះតែងតែមានកិច្ចសហការគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងជាប់លាប់ទៅលើការងារដែលផ្សារភ្ជាប់ក្រសួងទាំង3កញ្ញាបន្ថែមថាក្រសួងទាំង3មានដែនសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងអស់បានរៀបចំនៅផែនការផ្សេងៗដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងអាចធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការផ្តល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយថែមទាំងបានរៀបចំនៅយន្តការសហការធ្វើការងាររួមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សារភ្ជាប់នៅគម្រោងទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈបហៈបហែលគ្នាឬអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគម្រោងទាំងនោះវាមានសក្តានុពលហើយអាចប្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញហើយនឹងជាអតិបរមា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងទាំង3នឹងផ្សារភ្ជាប់គម្រោងនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបរបស់ក្រសួងកសិកម្មសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងគម្រោងភូមិគំរូរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាលោកប៉ិតករណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងទាំង3នាពេលនេះសំដៅលើការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យមានជីវភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងថែមទៀតនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាការសហការគ្នារបស់ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកក្នុងការពិនិត្យមើលបញ្ហាកសិកម្មគឺជារឿងល្អប្រសើរដែលគួរតែកើតមានយូរមកហើយលោកបន្តថាការសហការគ្នានេះគឺជាចំណែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់កសិករ
ប្រសិនបើក្រសួងនេះទាំង3នេះធ្វើការរួមគ្នាវាជំរុញឲ្យដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅចំពោះរដ្ឋដែលមានប្រឈមបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំង3នៃក្រសួង Cover ហ្នឹងវាលឿនឲ្យធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាំដុះក៏ដូចជាការប្រមូលផលហ្នឹងមានភាពល្អអាហ្នឹងជាចំណុចយើងគូថាពីព្រោះត្រូវបានធ្វើបែបនេះជាយូរមកហើយមានទើបតែបញ្ហាពីព្រោះថាដោយសារតែនេះដាច់ពីគ្នាហ្នឹងហើយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេះចប់
លោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថា កិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកក្នុងការកំណត់គោលដៅការងារកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទនិងធនធានទឹករួមគ្នាគឺជារឿងល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញលោកយល់ថាកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងទាំង3គួរតែស្ថិតនៅរួមគ្នានិងមានក្រសួងតែមួយសម្រាប់ធ្វើការងារនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមថាកម្ពុជាមិនបាច់មានក្រសួង3ផ្សេងគ្នាទេបាទមានក្រសួងតែមួយគឺថានៅក្រោមក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងឯងព្រោះយើងដឹងថាក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងវានៅក្នុងទីតំបន់ជនបទឯងគេមិនដែលមកធ្វើកសិកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទេហើយទី2ទៀតក្រសួងធនធានទឹកក៏ជាផ្នែកមួយបើគ្មានទឹកក៏មិនអាចធ្វើកសិកម្មបានដែរហើយបើយើងឲ្យខាងគ្រប់គ្រងកសិកម្មផ្សេងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកផ្សេងវាคล้ายទៅជាកាលយាធិបតីមួយដែលត្រូវការប្រើពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយ
លោកមាននីបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងបដិសិទ្ធិទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្នុងការសម្រេចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកសិករជួបប្រទះឲ្យទាន់ពេលវេលារីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
និស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2អ្នកជំនាញខាងអប់រំយល់ឃើញថាបើសិនជានិស្សិតនៅតែមានកង្វះខាតភាសាអង់គ្លេសបែបនេះគ្រូនឹងពិបាកក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងហើយនិស្សិតនឹងមានផលលំបាកច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសក្នុងការបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានក្លាយជាកង្វល់របស់និស្សិតមួយចំនួននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយជាកញ្ញាតុនមេងលីដែលបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាមេងលីប្រាប់ VOA ថានាងមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដោយសារការយល់ដឹងរបស់នាងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិមួយនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយទាំងក្នុងការនិយាយនិងការសរសេរការនេះនាំឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នាងជួបបញ្ហាច្រើនព្រោះឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មុខវិជ្ជាពេទ្យភាគច្រើនត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស
ពេលខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដាក់ assignment ឲ្យយើងធ្វើវាជាការត្រូវជួយវាជា homework អីចឹងយើងធ្វើទាំងអត់យល់ហើយអត់ចេះអានពេលខ្លះវាខាត់ពេលទៀតដូចគេធ្វើមកផ្លែចឹងយើងធ្វើយូរដោយសារតែយើងនៅ Google Translate ពេលខ្លះយើងបកពាក្យមកពាក្យមកពាក្យពេលខ្លះតែយើងត្រូវឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលចេះអង់គ្លេសនឹងជួយយើងទៀតចឹងវាខាត់ពេលវេលាហើយវាពិបាក
កញ្ញាតុនមេងលីធ្លាប់ចុះកម្មសិក្សានៅក្រៅប្រទេសម្ដងនៅឯប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023នាងមានផលពិបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីនោះព្រោះអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសដែលចូលរួមនោះមានតែប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមទេហើយកត្តាដែលពិបាកនោះគឺទីមួយយើងពិបាកក្នុងការនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមឯចឹងទីពីរនឹងដល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាឆ្កោពីអីមួយចឹងគឺយើងពិបាកនិយាយមួយគេចឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាអូចាន់បូស្បានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញនេះដំបូងនាងប្រឈមបញ្ហាច្រើនពិសេសលើពាក្យបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀនដែលតម្រូវឲ្យនាងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការយល់ពីខ្លឹមសារក្នុងមេរៀនទាំងអស់នោះ
នៅក្នុង IT ហ្នឹងយើងត្រូវហៀនពីបច្ចេកទេសពីកុំព្យូទ័រច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូនិយាយពីកុំព្យូទ័រពីពាក្យបច្ចេកទេសពីអក្សរកាត់អីវាមកទៅខ្ញុំអត់ចេះសោះមកពេលខ្លះអត់ដឹងគ្រូនិយាយពីអីហើយខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេលទៅ research ទៅស្រាវជ្រាវក្នុង Google បន្ថែមដើម្បីដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េច
ប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនៅកំណើនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនដែលបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាច្រើនរួមមានសុខាភិបាលសង្គមសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាដើមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំថាការសិក្សាត្រូវបានបែងចែកជាការសិក្សាផ្នែកលើភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែជំនាញខ្លះនិស្សិតត្រូវការឯកសារភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់និស្សិតដែលមិនទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់នៅពេលពួកគេរៀននៅថ្នាក់សិក្សាអប់រំទូទៅ លោករតពេជ្រពុនលឺនិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិប្រ VOA ថាលោកបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងតែពីលោកនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយច្រើនឡើយពេលលោកឈានដល់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះផលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសលោកពេជ្រពុនលឺបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រោមថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនិងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2នេះឲ្យបានស្ទាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានផលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលបន្តការសិក្សាលើជំនាញដែលពួកគេនឹងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ
កាន់តែជាលក្ខណៈភាសាអង់គ្លេសនៅមានកម្រិតចឹងតែបើតែយើងឈានចូលទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យគ្រូអាចនឹងដាក់គេការងារឲ្យយើងធ្វើអាចនឹងមានជាភាសាអង់គ្លេសចឹងគ្នាមានជាសិស្សនិគូណាត្រូវតែទៅខំប្រែរៀនភាសាអង់គ្លេសម្ដងកាន់តែវិទ្យាល័យ
បើតាមលោកពេជ្រពុនលឺឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សគួរតែជំរុញនិងបញ្ជូនកូនកូនទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសពីវ័យក្មេងទៅព្រោះវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់ពួកគាត់នៅពេលក្រោយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមើលឃើញថានិស្សិតមួយចំនួននៅមានកង្វះខាតច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2ឬភាសាអង់គ្លេស
នេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំណាព្រោះអីនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំនៅសាកលគឺខ្ញុំឃើញថានិស្សិតមានការលំបាកច្រើននៅក្នុងការរៀនពិសេសគឺការទាញយកឯកសារដែលភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស
លោកយល់ឃើញថាគោលនយោបាយភាសាទី2នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពពេញលេញនៅឡើយហេតុដូចនេះហើយបានជាសិស្សដែលសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2នេះដែលវាអាចមានផលលំបាកច្រើនបើសិនជានិស្សិតចង់សរសេរសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាឬចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
យើងដឹងថាសរីរបស់ទេគឺបើសិនជាយើងមិនមានភាសាទី2របស់ទេពិសេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅបាទហើយខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពទៀតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅរៀននៅឯបរទេសបាទ
លោកដេតសុឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថានិស្សិតដែលមិនទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមនៅក្រៅសាលាអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្វះខាតភាសានៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បន្តការសិក្សាក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬចង់បំពេញការងារដែលទាមទារការយល់ដឹងភាសាបរទេសកម្រិតខ្ពស់លោកលើកឡើងជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រៅតាពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនមិនមានគោលការណ៍តម្រូវឲ្យនិស្សិតប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឬភាសាទី2ជាផ្លូវការទេដោយភាគច្រើនគ្រូឧទ្ទេសប្រើប្រាស់ឯកសារបង្រៀនជាភាសាបរទេសតែកម្រិតនិស្សិតមិនប្រកាសថាចេះឬយល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ឡើយលោកបន្តថែមថាបើសិនជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតែមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2នោះជាការព្រួយបារម្ភមួយបើសិនជាពួកគាត់ចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានការអាននិងសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអ្នកស្រីសាយពុទ្ធីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានេះជាវិបត្តិធំបើសិនជានិស្សិតមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសព្រោះអ្នកស្រីយល់ឃើញថាសម័យនេះជាសម័យ Digital ហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ភាសានេះក៏មានច្រើនដែរ
យុវជនត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ភាសាយានពីព្រោះអ្វីវិញវាស្ទើរភាសាអង់គ្លេសច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកជាងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវជំរុញឲ្យយុវជនមានបំពេញភាសាខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវតែយល់ថាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងអាចបើកចំហខួរក្បាលយើងឲ្យឃើញនៅគំនិតថ្មីកលានុវត្តភាពថ្មីស្អីស្អីច្រើនអញ្ចឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការអប់រំភាសាបរទេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបានដាក់បញ្ចូលភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះរីឯការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបក៏បន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាភាសាបរទេសជាពិន្ទុបន្ថែមក្នុងករណីលើសមធ្យមភាគផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាសាកលវិទ្យាល័យនានាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក៏កំពុងពង្រីកវិសាលភាពនៃកម្មវិធីអន្តរជាតិជាភាសាបារាំងឬអង់គ្លេស និងមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតឬកម្មវិធី Double Diploma ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពភាសាបរទេសរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកញ្ញាតុនមេងលីនាងបានអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតជំនាន់ក្រោយឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចនេះនៅពេលដែលពួកគេចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេនៅពេលក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានិងចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធនាមៀប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតនៃសមយុទ្ធនេះនៅឡើយទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថានាមៀដែលជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយថារងចាំការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលថ្ងៃសមយុទ្ធជិតមកដល់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងក្នុងខែឧសភានេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកថ្លែងថា
គណៈកម្មការសមយុទ្ធនឹងក៏អត់ទាន់ប្រកាសទេគាត់ថាចាំដល់គៀកថ្ងៃគាត់ធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានគាត់ប្រកាសតែម្ដងក្នុងខែ5ហ្នឹងកាលពីក្រុមសារពីកាលបរិច្ឆេទ PA ចម្រង
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាសមយុទ្ធនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយជាសមយុទ្ធជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសឡើយលោកថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានតកតនឹងសមយុទ្ធនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមយុទ្ធនេះមាននេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនាពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនភ្នំជុំរាយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានកំពុងរៀបចំទីតាំងត្រៀមសមយុទ្ធនាមាសនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរាជរាយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញចំណែកលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស្នើឲ្យសួរទៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទវិញលោកប្រាប់ថាកងរាជអាវុធហត្ថគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំទីតាំងសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនក៏បានធ្វើសមយុទ្ធនាមនេះម្ដងហើយបន្ទាប់ពីខកខាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សមយុទ្ធក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងក្លាយជាសមយុទ្ធលើកទី6ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាមួយចិនដែលសមយុទ្ធនាមចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការចោទប្រកាន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើយើងមានតែសមយុទ្ធជាមួយចិនតែរហូតអានឹងបានន័យថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហ្នឹងវានឹងអាចដើរទៅមិនត្រឹមតែសហការផ្នែកនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានជាកិច្ចសហការផ្នែកយោធាហ្នឹងឯងខាងមុខទៀតណាបាទអានេះវាខ្ញុំគិតថានេះជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយមួយទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានគិតគូរអានឹងជាការយើងចំចង់យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកលងភូមិសាស្ត្រ
កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាធ្លាប់បានគូសបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនកន្លងមកមិនមែនជាការគំរាមកំហែងប្រទេសណាទេហើយកម្ពុជាបើកទូលាយក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះត្រូវស្នើមកឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយកម្ពុជានិងមានផលប្រយោជន៍គួររំលឹកថា ចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិវៀតណាមបានអនុម័តយល់ព្រមទៅលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកវង់ឌិនវ៉េប្រធានសភានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកវ៉េគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលចុងក្រោយដែលបានចុះចេញពីតំណែងខណៈមានការពង្រីកការបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយពីសំណាក់បកកូមីនីវៀតណាមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចាក់ចេញរបស់លោកវេដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីចុងខែមេសាដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្នកកាន់តំណែងអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់តំណែងកម្ពុជាចំនួន2បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីវូវិនធឿងបានលាលែងការពីចុងខែមីនាកន្លងទៅការនេះធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែការវិនិយោគពីបរទេសមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទាំងលោកវេដែលមានវ័យ67ឆ្នាំនិងលោកធឿងដែលមានអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពាននានាដែលមិនច្បាស់លាស់និងចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីករណីពុករលួយមួយចំនួនមានជំពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងពួកលោកនឹងជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតែម្ដងអ្នកដែលកាន់តំណែងមុនលោកធឿងក៏បានលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំមុនរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេការលាលែងពីតំណែងទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់ឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ Blazing Furnace ដ៏ទូលំទូលាយដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដោយលោកងៀនហ្វូចុងលេខាធិការបកកុម្មុយនីសដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានវ័យចំណាស់ការបង្ក្រាបនេះមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយគណៈដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកំពុងខិតកាន់តែចិត្តរកការធ្វើសមាជនិងរុះរើដំណែងកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានតែងតាំងអនុប្រធានរបស់លោកវេគឺលោកចាន់ថេងមិនកាន់តំណែងជំនួសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋលោកមិនអាយុ58ឆ្នាំដែលជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកតែ13រូបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមសមាជិកកម្ពុជា18រូបបន្ទាប់ពីសមាជិកមួយចំនួនបានលាលែងពីសមាជិកភាពនេះដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងការសូកប៉ាន់មានការលើកឡើងថាលោកវេអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកដែលជាតួនាទីមានអំណាចខ្ពស់បំផុតនៅវៀតណាមមុនពេលចូលបម្រើនៅសភាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4នៃប្រទេសនេះរួមជាមួយនឹងប្រធានបកប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាជាតិវៀតណាមក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញទៀងទាត់រយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលក្នុងរយៈពេលនេះប្រធានាធិបតីថ្មីនិងប្រធានសភាថ្មីអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីសបានចាត់តាំងពួកគេវិនិយោគិនបរទេសដែលជាបង្អែកដ៏ធំរបស់វៀតណាមបានចាត់ទុកស្ថិរភាពនយោបាយថាជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះហាក់មិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តអ្វីនោះទេការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបក្រោយការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីខែមីនាបានរកឃើញថាទំនុកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តកើនឡើងគម្រោងវិនិយោគពីបរទេសបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចកាលពីខែមីនាមកនៅត្រឹម1900លានដុល្លារនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិវៀតណាមប៉ុន្តែគម្រោងវិនិយោគនេះបានកើនឡើងដល់3100លានដុល្លារនៅខែមេសាដោយសារតែការវិនិយោគពីចិននិងហុងកុងផលប៉ះពាល់ពីចលាចលផ្នែកនយោបាយមិនបង្ហាញភ្លាមៗនោះទេហើយអាចនឹងពិបាកវាស់វែង នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាបរទេសម្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែប្រធានបទនេះជាប្រធានបទរសើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិនិយោគិនជារឿយៗលើកឡើងពីភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការរដ្ឋបាលនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ថាអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានការចេញពីភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយនិងការបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេចាត់សួរអំពីការក្តាប់អំណាចរបស់បកកុម្មុយនីសនោះទេសម្រាប់វិនិយោគិនមួយចំនួនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាលទ្ធផលចេញពីយុទ្ធនាការនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយនៅខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ 80% ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2023សហការធ្វើឡើងនៅអង្គការ UNDP ចេញផ្សាយការពីខែមីនាបាននិយាយថាពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់សុគន្ធដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពសាធារណៈខណៈដែលការសូកប៉ាន់ដើម្បីបានការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅតែកើតឡើងជាធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ចៅក្រមនៃសវនាការព្រមត្តនកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅរដ្ឋញូវយ៉កបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកត្រាំមិនគោរពតុលាការម្ដងទៀតដោយបានរំលោភលើបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមដែលបានហាមលោកត្រាំមិនឲ្យវាយប្រហារលើសាកសីដែលនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកចៅក្រមជួនមឺចាន់នៃតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កបានព្រមានលោកត្រាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាលោកត្រាំអាចជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើបន្តធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងបទបញ្ជារបស់តុលាការលោកមូឆាន់បានសម្រេចដូច្នេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មទី3ក្នុងសវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសនេះលោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំឯកសារអាជីវកម្មនៅឯក្រុមហ៊ុន Trump Organization របស់លោកដើម្បីលាក់បាំងនូវទឹកប្រាក់ចំនួន $130,000ដែលលោកបានបង់ឲ្យតារាភាពយន្ត Aha Pierce នាង Stormy Daniels ដើម្បីបំបិតមាត់នាងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016និងដើម្បីកុំឲ្យនាងនិយាយអំពីការអះអាងរបស់នាងដែលថាធ្លាប់បានណាត់ជួបលួចលាក់មួយយប់ជាមួយនឹងលោកកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនលោកត្រាំបានច្រានចោលការអះអាងរបស់នាង Daniels និងបាត់ចោតប្រកាន់ទាំង34ករណីដែលលោកកំពុងប្រឈមប៉ុន្តែលោកមឺឆាន់បានព្រមានលោកត្រាំថាការរំលោភបំពានរបស់លោកលើបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនេះគឺជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើនីតិរដ្ឋនឹងថាលោកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះបន្តកើតឡើងបានទៀតទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនមួយនៅលើតំបន់បែលហ្គ្រាដរបស់ខ្លួនការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលបានកើតឡើងនៅលើតំបន់បែលហ្គ្រាដក្នុងរយៈពេលតិចជាង12ម៉ោងក្រោយពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងទៀតកាលពីយប់មិញអភិបាលតំបន់បែលហ្គ្រាដបានរាយការណ៍ពីសេរែនប្រកាសអាសន្ននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញការខូចខាតដោយសារបំណែកដ្រូនដែលត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់នោះឡើយតំបន់បែលហ្គ្រាដដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែននោះបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ពីអ៊ុយក្រែនញឹកមកការបង្ហោះយានអវកាសថ្មីរបស់អាមេរិកវិញការបង្ហោះសារល្បងដែលគ្រោងទុកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅយានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលមានក្រុមអវកាសយានអ្នកជិះនៅលើនោះលើកដំបូងបង្ហោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិត្រូវបានលុបចោលមុនពេលយាននោះហោះចេញដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសអវកាសយានអ្នកលោក Barry Wilmore និងអ្នកស្រី Sunita Williams ទើបតែបានចូលទៅក្នុងយានអវកាសនោះនៅពេលដែលមន្ត្រីនៅផ្ទាល់នឹងដីបញ្ឈប់ការបង្ហោះយាននោះដោយសារបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគម្របសន្ទះបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនខូចនៅកំណត់ទី2នៃរ៉ុកកែតបង្ហោះយាននេះលោក Wilmore និងអ្នកស្រី William ដែលជាអវកាសយានិកជើងចាស់នៃទីភ្នាក់ងារអាកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាយានអវកាស Starliner ទៅកាន់ទីអវកាសដែលនៅទីនោះពួកគេនឹងស្នាក់នៅប្រហែលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសាកល្បងក្បាលយានអវកាសនេះនិងប្រព័ន្ធរងរបស់យានអវកាសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ
សំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.